Sekar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-676 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Larek Angon, Arya sebagai Gelung Keling, Yati Indra sebagai Tawang Alun, Siska sebagai Galuh Titis, Yvonne Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Badrawati melangkah mendekat. Pinaka Swasti Ratu segera mendekap, memeluk bocah itu. Tangis Pinaka Swasti Ratu pun kemudian meledak. Badrawati tak mampu pula menguasai diri, hingga air matanya kemudian membasahi pipinya, meski tak terdengar sedu-sedannya. Cukup lama Pinaka Swasti Ratu mendekap bocah itu. Beban perasaannya pun kemudian larut.
Badrawati, bagaimana Bibi? Sebenarnya Bibi merasa kasihan kepadamu. Tidak seharusnya masalah yang aku hadapi akan melibatkan dirimu.
Aku ikhlas, Bibi. Bibi jangan berkata begitu.
Selamat jalan, Badrawati.
Aku mohon doa dan restumu, Bibi.
Aku berdoa untukmu, Badrawati. Nah, selamat tinggal.
Bermimpi saja rasanya. Aku bertemu dengan Bibi Pinaka Swasti Ratu. Ya Tuhan, betapa malangnya Bibi Pinaka. Tubuhnya susut sedemikian banyaknya, hingga menjadi kurus kering seperti itu. Rambutnya aut-autan. Bahkan barangkali untuk mandi membersihkan dirinya pun Bibi Pinaka tak sempat melakukannya. Tak pernah terpikir untuk merawat diri sendiri. Pakaiannya compang-camping seperti gelandangan. Kasihan Bibi Pinaka. Sampai kapan penderitaannya itu akan berakhir? sampai adik bayi menjadi pemuda dewasa. Itu lama sekali. Sangat lama. Dalam waktu beberapa bulan saja, keadaan bibit Minaka sudah menjadi seperti itu. Lantas, bagaimana jika waktu bergeser hingga 20 tahun? Tak mustahil keadaan yang sangat tidak akrab ini akan membuat bibit Minaka menjadi gila. Benar-benar gila dalam arti yang sebenarnya. Oh, kasihan bibit Minaka. Ia harusnya menetei anaknya. Bagaimana perasaannya jika naluri untuk menyusui bayinya itu muncul? Sementara yang akan disusuinya tidak ada di sampingnya. Kasihan bibit Minaka.
Bagaimana Padrawati? Usahamu berhasil? Nampaknya kau bertemu dengannya.
Aku bertemu dengannya, Paman. Seperti aku duga, yang menghujani kita dengan pisau-pisau itu memang bibit Minaka.
Tapi kenapa dia tidak singgah saja, anak Ngeyar? Bukankah dengan menemui kita semua di sini, banyak hal yang bisa dibicarakan?
Ada sebuah alasan yang menyebabkan bibit Minaka tidak mau menampakkan diri menemui kita, Paman Keling.
Bagaimana dengan pesan yang ia tuliskan di atas lembaran kulit kambing itu?
Kita harus ke Nusa Kambangan, Paman Lare Angon.
Ada apa sebenarnya di sana, Padrawati?
Sebuah petunjuk samar-samar. Di Nusa Kambangan, kita akan menemukan saudara kita yang terakhir, yang masih belum menampakkan diri.
Lalu?
Bibit Minaka menyarankan kepada kita agar menuju ke pesisir selatan. Di sana ada sebuah desa pesisir bernama Parang Tritis. Saat ini di tempat itu ada beberapa buah kapal dagang. Kita bisa menumpang kapal itu menuju Nusa Kambangan.
Benarkah ada tempat bernama Parang Tritis itu, Paman Gelung Keling?
Benar, anak mas. Aku sendiri pernah ke tempat itu.
Bagaimana dengan pemilik Condo Birowo itu, Padrawati?
Bibi Pinaka mengatakan, jika kita bertemu dengannya, sebaiknya kita menghindarinya. Nampaknya Bibi Pinaka memang terus membayangi Trinetra yang ketiga itu.
Dan bagaimana dengan hutan mentauk?
Bibi tidak menyebut apapun tentang hutan mentauk.
Baiklah. Nampaknya kita tidak perlu menunda lagi. Bagaimana, Paman? Apakah Paman akan tetap ikut bersama kami berdua menuju Nusa Kambangan?
Aku akan mengantar anak mas sampai di Nusa Kambangan. Perjalanan menuju ke Parang Tritis maupun ke arah barat melalui jalan darat tetap akan melewati hutan mentauk.
Aku ikut, aku juga. Aku ingin ikut ke Nusa Kambangan.
Tolonglah aku Kisanak Lare Angon dan Adi Badrawati. Izinkan aku untuk ikut bersama kalian berdua menuju pulau Nusa Kambangan itu.
Perjalanan yang akan kami tempuh adalah bukan perjalanan yang menyenangkan, Aditawang Alun.
Aku tahu, aku mengerti. Namun aku siap dan aku berjanji, aku tidak akan merepotkan.
Aku juga, aku tak akan merepotkan.
Bibi berdua sudah pernah naik kapal?
Aku belum pernah, Badrawati.
Konon kabarnya ombak laut selatan sedemikian ganasnya. Bibi akan tersiksa oleh perjalanan itu. Perut bagaikan diaduk. Dan perjalanan itu akan menyebabkan Bibi mabuk dan muntah. Keadaan itu akan terus berlangsung selama berada di atas ombak. Belum lagi jika sampai terjadi badai. Ombak bergulung hingga setinggi pohon kelapa. Jika kemudian kapal terbalik, maka ilmu kanuragan yang setinggi apapun tidak bisa dipergunakan menghadapi kekuatan badai dan prahara yang dahsyat.
Ah, tidak apa-apa, aku tidak takut.
Izinkanlah kami ikut. Bibi berdua tidak takut menghadapi hal yang aku sebutkan tadi. Aku percaya. Namun masalahnya bukan hanya sekedar tidak takut. Yang kami bayangkan, Bibi berdua tentu akan menjadi beban bagi kami, membuat kami repot. Baiklah. Nampaknya Bibi berdua bagaikan batu karang yang keras. Hal itu nampak dari sorot mata yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Silakan Paman Lari Angun yang menentukan.
Jangan aku, Badrawati. Kau sajalah yang mengambil keputusan.
Kalau gitu, Paman Gelung Keling saja yang mengambil keputusan. Paman yang paling tahu perjalanan yang akan kami tempuh. Apakah sesuai atau tidak untuk kedua bibi ini?
Aku tidak bisa mengabaikan keadaan bahwa perjalanan itu nantinya adalah perjalanan yang berbahaya.
Paman Keling, izinkan aku untuk ikut Paman.
Maka demikianlah, di tengah malam yang tergelincir dari pusatnya itu, kemudian dipecahkan oleh derap 5 ekor kuda. Mereka memacu kudanya bagaikan berburu cepat terhadap sang waktu. Di depan sendiri, Badrawati dengan kuda putihnya melesat bagaikan angin, diikuti di belakangnya oleh Galuh Titis dan Tawang Alun, berkuda berjajar. Dan di belakang mereka, Ki Gelung Keling dan Lare Angon terus membayangi, hingga kemudian sampailah mereka di tepi hutan Mentau, jauh di arah barat dari Prambanan. Bulan yang hanya sepenggal itu jauh berada di belahan langit barat.
Itukah hutan Mentau, Paman?
Benar, anak mas. Hutan Mentau adalah hutan yang sangat lebat, dihuni oleh pepohonan raksasa yang besar-besar, juga berbagai binatang yang ganas. Menurut sebagian orang yang mempercayainya, hutan Mentau juga merupakan sebuah negeri.
Negeri? Negeri apa, Paman?
Negeri hantu. Rakyatnya para lelembut, jin, setan, pri prayangan.
Oh, bukan main. Lalu rajanya?
Rajanya belum ada, Badrawati. Kalau kau bersedia, para jin setan pri prayangan itu tidak akan keberatan mengangkatmu menjadi raja.
Dan Paman Lari Angun patihnya.
Wandamu.
Lalu, di manakah tempat persembunyian trinetra yang ketiga itu, Paman Keling?
Kuda-kuda terpaksa kita tinggalkan di sini. Kita menusuk masuk ke dalam lebatnya hutan itu. Perjalanan agak berat karena kita bergerak sambil membabati sulur-sulur yang mungkin akan menghadang kita.
Kuda-kuda pun kemudian mereka ikat pada sebatang pohon. Hanya dengan berjalan kaki, mereka memasuki lebatnya hutan. Sulur-sulur menjalar, ular-ular penghuni hutan berlarian. Tawang Alun dan Galuh Titis berjalan sambil berpegangan tangan. Pepohonan yang besar dan kegelapan yang nyaris pekat menimbulkan angan-angan seolah mereka benar-benar berada di kerajaan para demit. Mereka tidak merasa bahwa waktu yang mereka gunakan cukup lama, hingga kemudian langit timur mulai semburat merah dan makin lama makin terang.
Kenapa berhenti, Paman?
Tempat yang kita tuju dari sini sudah kelihatan, anak mas. Kita berada di tempat yang lebih tinggi, sehingga kita bisa melihat tempat itu.
Sebelah sana?
Ya, itu di sana. Kita tunggu pagi agak terang. Tempat itu akan jelas terlihat dari sini. Selama ini, dari tempat inilah Aryo Panular mengamati apa yang dilakukan oleh orang pemilik raja berwujud mata itu.
Oh, aku melihat ada sebuah gubuk, Paman Gelungkeling.
Benar, anak mas Lairi Angon.
Aku pun melihat gubuk itu. Dan apanya juga ada orang di sana.
Ada orang? Aku tidak melihatnya, Badrawati. Di sebelah mana?
Memang tidak kelihatan. Akan tetapi, aku yakin pasti ada orang di sana. Lihat kabut yang bergerak tenang itu. Dan lihat pula, ada asap yang bergerak naik. Warnanya mirip, akan tetapi jelas sifatnya berbeda. Kabut bergerak mengalir mendatar, sedang asap rapian karena sifatnya lebih ringan, bergerak ke atas. Artinya, dengan adanya asap, pasti ada api. Dengan adanya api, pasti ada orang di sana.
Jeli juga matamu, Badrawati.
Apakah dengan demikian berarti orang itu berada di sana? Dia yang membuat perapian yang hanya nampak asapnya itu.
Apakah Panji Saprang itu mempunyai teman, Paman Keling?
Iya, dua orang lelaki. Selama ini ada dua orang lelaki yang menemaninya. Mungkin dua orang lelaki itu bertugas menjaga. Jangan sampai ada orang lain yang mengganggu. Nama kedua orang itu adalah Sumbing dan Sawung Lawet.
Sumbing dan Sawung Lawet? Biasanya nama mempunyai makna. Nama juga menandai wujud seseorang yang memilikinya. Bisa jadi yang bernama Sumbing itu memang mulutnya Sumbing. Apakah benar demikian, Paman Gelungkeling?
Benar, anak Nger Badrawati.
Baiklah. Apalagi yang harus kita tunggu di sini? Untuk meyakinkan ada apa di sana, kita bergerak lebih mendekat lagi.
Mari ikuti aku, anak mas dan anak Nger. Ayo, Galuh Titis Tawangalun.
Tawang Alun dan Galuh Titis melihat sebuah kenyataan bahwa memasuki hutan belantara ternyata bukan merupakan sebuah pekerjaan yang ringan. Mereka harus cermat memperhatikan keadaan di sekitarnya. Karena jika mereka lengah, seekor ular yang tidak jelas keberadaannya bisa saja menyambar mereka. Setelah berjalan memutar mengikuti Ki Gelungkeling, akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang agak lapang.
Kau melihat orang yang membuat perapian itu, Badrawati?
Tidak, Paman. Aku tidak melihatnya.
Perhatikan baik-baik, Badrawati.
Ada dua buah gubuk.
Iya.
Dari salah sebuah gubuk, asap-asap itu. Kemungkinan besar, gubuk yang berasap itu memang ada orangnya.
Panji Saprang?
Mungkin ia berada di gubuk yang kedua. Atau mungkin... Bukankah banyak kemungkinan, Paman Larangon?
Kau ingat dengan pesan Kameswara? Juga ingatkah kau dengan pesan bibimu Pinaka?
Iya. Kita tidak boleh berurusan dengannya. Kita disarankan untuk lebih baik menghindarinya. Belum saatnya kita berbenturan langsung.
Akan tetapi, kita harus mendapatkan keyakinan bahwa buruan kita itu benar-benar berada di sini.
Paman, tunggu di sini.
Apa yang akan kau lakukan?
Aku akan menyelinap mendekat.
Jangan sendirian. Bersamaku.
Baik.
Mohon maaf, Paman. Kami mohon Paman untuk menunggu di sini.
Baik, anak mas. Ada apa, Galuh Titis? Kau merasa takut berada di sini?
Tidak, Ayah. Aku tidak merasa takut. Namun pengalaman ini benar-benar luar biasa.
Apa yang ingin kau katakan?
Benarkah apa yang tadi Ayah katakan? Bahwa sebenarnya kita berada di sebuah negeri?
Mungkin saja, Galuh Titis. Kayu-kayu besar ini mungkin tiang-tiang istana. Kita melihatnya sebagai pepohonan yang tumpang tindih. Akan tetapi di mata para lelembut, semuanya ini merupakan istana yang indah.
Tetapi, apakah tempat ini benar-benar merupakan sebuah istana?
Lupakan dulu pikiran itu, Galuh Titis. Kita bicarakan hal itu di lain kali saja. Siapa tahu pembicaraan kita ini didengar oleh para lelembut dan mereka mengundang kita. Wah, wah, akan gawat nantinya.
Dan lincah, Badrawati dan Lare Angon menyelinap di antara lebatnya dedaunan untuk kemudian lenyap tak kelihatan sama sekali bayangannya. Pagi bergerak sehingga kabut mulai menyibak, jarak pandang pun agak lebih panjang.
Merasa takut berada di sini?
Tidak, Ayah. Aku tidak merasa takut. Namun pengalaman ini benar-benar luar biasa.
Apa yang ingin kau katakan?
Benarkah apa yang tadi Ayah katakan? Bahwa sebenarnya kita berada di sebuah negeri?
Mungkin saja, Galuh Titis. Kayu-kayu besar ini mungkin tiang-tiang istana. Kita melihatnya sebagai pepohonan yang tumpang tindih. Akan tetapi, di mata para lelembut semuanya ini merupakan istana yang indah. Mungkin saja tempat ini sebenarnya pasar tempat para makhluk halus berbelanja, saling menukar kebutuhan mereka. Kita sebagai makhluk manusia tidak mampu melihat makhluk halus itu.
Benarkah yang Ayah katakan? Apakah tempat ini benar-benar merupakan sebuah istana, Ayah?
Lupakan dulu pikiran itu, Galuh Titis. Kita bicarakan hal itu di lain kali saja. Siapa tahu pembicaraan kita ini didengar oleh para lelembut dan mereka mengundang kita. Akan gawat nantinya. Kita bisa masuk ke dalam dunia mereka, akan tetapi kita mengalami kesulitan untuk kembali.
Ternyata tempat ini mengerikan sekali.
Nah, akhirnya kau mengakui. Kau merasa takut, Galuh Titis.
Di sini ada Ayah, ada Adi Tawang Alun, ada kedua orang yang luar biasa itu. Apa yang harus aku takutkan, Ayah?
Kalau kau sendirian, apa yang terjadi?
Mungkin aku akan terpingsan-pingsan. Suara apa itu, Ayah?
Diamlah.
Thank you.
Lalu Titis terdiam dan tegang. Gadis itu kembali menebarkan pandangan matanya ke segala arah. Pepohonan memang nampak besar-besar. Gadis itu berdesir ketika melihat di sebuah ketinggian dahan nampak ada sesuatu yang membelit batang pohon. Dan ketika diperhatikan dengan seksama, sesuatu itu ternyata seekor ular. Ular yang sangat besar dan tubuhnya mengayun-ayun.
Ular, Ayah! Besar sekali!
Mana? Mana, Gunung Titis?
Itu. Itu namanya ular sanca. Mulutnya mampu menelan salah seorang di antara kita tanpa kesulitan.
Benar, Tawangalung. Paman sudah pernah menyaksikan pemandangan yang dahsyat. Seekor ular sanca yang besar sedang berkulat dengan seekor harimau. Harimau itulah yang ternyata kalah. Meski tubuh ular itu juga penuh dihiasi luka arang keranjang, ular yang mengalahkan harimau itu kemudian menelannya. Walaupun dengan susah payah, misalnya, ular itu menjadi tidak berdaya sama sekali. Ketika paman berjalan mendekatinya, ular itu tidak berbuat apa-apa. Bergerak pun tidak mampu.
Mengapa, Ayah?
Ular itu keberatan membawa dirinya sendiri yang sudah memangsa harimau.
Ayah, lihat. Apakah ular itu akan memangsa kita, Ayah?
Tampaknya tidak, Galuh Titis. Ada sasaran lain yang rupanya lebih menarik perhatian ular itu.
Ular itu bersiap-siap untuk meluncur, Kang Bo.
Bagaimana kau tahu?
Lihat saja, ia akan segera meluncur turun.
Bagaimana kalau ternyata meluncur ke arah kita?
Bersiaplah, siapa tahu dugaanmu itu yang benar. Kalau ular itu meluncur dan menjadikan kita sebagai korbannya, kita menyongsongnya dengan pedang-pedang kita.
Ayah, lihat!
Dia sudah menerkam korbannya. Ingin melihat dari dekat, Titis.
Mengerikan sekali, Ayah.
Ikutlah aku. Kita lihat apa yang dilakukan ular itu. Ular itu telah menerkam babi hutan. Binatang yang malang. Dia tentu tidak pernah membayangkan dari atas akan meluncur seekor ular dan langsung membelitnya.
Babi itu besar sekali. Apakah ular itu akan mampu menelannya?
Kenyataannya, ular adalah binatang yang aneh, Galuh Titis. Meski perutnya tidaklah seberapa besar, akan tetapi perut yang tidak seberapa besar itu bisa melar. Juga mulutnya itu bisa menjadi lebar dan mampu menelan korban yang ukurannya lebih besar. Nah, perhatikan saja, Galuh Titis. apa yang akan dilakukan oleh ular itu. Ia akan berusaha keras untuk menelan mangsanya.
Seandainya
kenapa, Kang Bo?
Seandainya ular itu menerkamku.
Kang Bo ingin mempunyai pengalaman seperti itu.
Kamu?
Ular semacam itu biasanya berpasangan, Kang Bo. Jika ada yang betina, biasanya ada yang jantan. Nah, siapa tahu yang seekor lagi masih berada di antara pepohonan dan siap menyambar dan menggulung kita.
Apakah benar, Ayah? Ular itu ada pasangannya?
Tawang Alun membohongimu. Ular bukan jenis binatang yang selalu berpasangan.
Sementara itu, Badrawati dan Lare Angon telah berjalan mengendap-endap mendekati dua buah gubuk yang letaknya tepat menempel tebing yang tidak terlampau tinggi. Badrawati memperhatikan keadaan dengan seksama, dan dengan ketajaman indranya, dia menyadap segala macam suara yang mencurigakan.
Bagaimana, Paman?
Apakah menurutmu Panji Saprang ada di sini?
Aku berhasil menangkap adanya desa napas dari sebuah gubuk itu, Paman. Nampaknya dua orang yang disebut sebagai pengirim oleh Ki Gelung Keling. Jika demikian, Panji Saprang itu tentu berada di tempat ini pula. Untuk mengetahuinya, apakah dugaan kita itu benar atau tidak, kita bisa memancingnya agar keluar, Paman. Tapi bagaimana caranya? Cara apa yang bisa kita tempuh, Paman?
Kau lupa dengan pesan bibimu?
Tentu tidak lupa, Paman. Kita memang tidak boleh berurusan dengan orang itu lebih dulu. Kita harus menghindarinya. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mengetahuinya bahwa buronan yang kita amati itu benar-benar berada di tempat ini? Apa kita akan menungguinya saja di tempat ini sampai orang itu keluar? Kita harus memancingnya agar keluar, Paman.
Baiklah. Lalu, cara apa yang akan kita pergunakan untuk memancingnya keluar?
Mungkin dengan melemparkan kayu ini, Paman, akan menyebabkan bunyinya keluar. Air apa ini?
Gila, ada orang di atas mengintingi kita bernama Teh.
Badrawati dan Lare Angon terkejut bukan alang kepalang ketika air yang bagai tidak diketahui sangkan dan parannya itu jatuh dari atas mengenai tubuh mereka. Badrawati dan Lare Angon segera berloncatan menghindar. Dan ketika mereka mendongak, nampak ada sebuah pemandangan aneh di sana. Sosok tubuh sedang menggantung pada sebuah dahan dengan kaki terbalik bagaikan kalong yang sedang tidur.
Tersinggung oleh perbuatan orang itu.
Kau lihat siapa dia. Perhatikan sesuatu yang terdapat di telapak tangan kirinya. Kau melihatnya bukan? Orang itu yang sedang kita cari, Badrawati.
Peduli setan siapa dia? Persetan dengan dia. Dia telah mengencingi kita, Paman.
Baiklah. Apa boleh buat? Rupanya aku harus menyesuaikan diri denganmu. Aku harus ikut merasa marah karena orang yang berada di dahan itu telah mengencingi kita. Nampaknya kita tidak bisa memenuhi saran dari Kamswara ataupun bibimu Pinaka Swasti Ratu. Kita harus berurusan dengan pemilik Rajah Mata yang ketiga.
Hei! Orang kurang ajar! Turun kau! Ayo turun!
Di sana! Nampaknya kau sudah mengetahui kedatangan kami. Ayo turunlah! Dan mari kita berbicara. Kita selesaikan persoalan yang ada di antara kita.
Turun kau!
Siapa kalian? Dan apa yang kalian lakukan itu?
Oh, kedua orang temannya datang, Badrawati.
Orang yang menggelantung dengan kaki terbalik di pohon itu tidak bereaksi apa-apa. Membuat Badrawati dan Lare Angon menjadi penasaran. Belum lagi mereka berbuat sesuatu. Dari arah dua buah kubuk telah berloncatan dua orang lelaki dan berlari-lari mendekat.
Siapa kalian?
Namaku Lare Angon, Kisanak. Dan ini adikku, Badrawati. Kalian berdua siapa?
Aku Sambo. Dan ini adikku, Nisado. Kalian berdua datang kemari. Apa yang sedang kalian lakukan?
Kami sedang membedak Kisanak. Kami terkejut melihat sesuatu yang aneh di atas sana itu.
Binatang apakah yang menggelantung dengan kaki terbalik itu?
Keparat. Kau mengatakan dia binatang?
Oh, mengapa kau marah ke sana?
Kau menyebut orang itu binatang. Nampaknya matamu sudah lamur. Tidak bisa membedakan ia binatang apa bukan.
Oh, jadi makhluk manusia ke dia itu ke sana? Nampaknya ia sedang tidur dan mimpi kencing. Hingga sebagai membasahi tubuh kami. Kalau manusia, sungguh aneh dan janggal sekali apa yang telah dilakukannya. Ia tidur di pepohonan dengan kaki menggantung menggayat batang kayu. Yang kami ketahui, yang berperilaku semacam itu hanyalah kelawar dan kalong saja. Apa yang telah dilakukan itu membuat kami tidak yakin kalau ia makhluk manusia. Dan karena kami para pemburu, maka jangan salahkan kami jika kami akan menjadikan sebagai sasaran anak manah kami.
Ah, nampaknya kalian menyembunyikan sesuatu.
Sesuatu apa yang Kisanak Nisado maksudkan?
Kami tidak yakin kalau kalian adalah pemburu.
Sepagi ini kalian sudah berada di sini. Kalian jelas bukan pemburu seperti yang kalian katakan. Aku tidak melihat kalian berdua membawa peralatan untuk berburu. Dan tentu bukan sebuah kebetulan ada pemburu yang kesasar di tempat ini. Kalian memang sengaja mengintip apa yang kami kerjakan.
Sebenarnya, apa yang kalian kerjakan? Kalian tentu tidak keberatan bercerita kepada kami. Berceritalah ke sana. Jika kalian mau bercerita, sangat aku hargai.
Itu bukan urusanmu.
Kami masih berbaik hati kepada kalian. Lebih baik kalian pergilah. Jangan mengganggu apapun yang kami lakukan di sini.
Masih berbaik hati? Sebaliknya bagaimana?
Kalian bisa mati di sini. Kami tidak segan-segan membunuh siapapun yang berani mengganggu kami. Pergilah.
Baik, Kisanak Sambo dan Nisado. Kami tidak keberatan untuk pergi. Akan tetapi, bersediakah Kisanak menjelaskan apa yang sedang diperbuat orang itu?
Bukan urusan kalian. Apapun yang kami lakukan di sini, bukan urusan kalian. Bukan urusan siapapun.
Oh, rupanya Kisanak berdua bertugas menjaganya dari kemungkinan gangguan orang lain. Benarkah dugaanku itu? Kisanak berdua mengawalnya.
Ya, kau benar. Kami berdua memang sedang menjaganya. Kami mengawalnya. Dan karena itu aku tidak segan-segan untuk berbuat kasar kepada kalian. Pergilah. Kami masih berbaik hati. Hanya meminta untuk pergi. Ayo pergi.
Benarkah ia bernama Panji Saprang?
Thank you.
Nisado dan Sambo terkejut mendapatkan pertanyaan Badrawati itu. Kedua orang yang wajahnya agak mirip itu serentak saling berpandangan antara satu dengan lainnya. Dengan isyarat tangan, kedua orang itu kemudian melangkah memencar, mengepung Badrawati dan Lare Angon dari kiri dan kanan. Badrawati melirik ke atas. Sosok tubuh yang menggantung seperti kalong itu sangat menarik perhatiannya. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan Panci Saprang dengan ulahnya yang janggal itu? Dan apa yang akan dilakukan Badrawati dan Lare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.